O Concello de Lugo, desde a Consellería de Benestar e Igualdade, desde a Casa da Muller, queremos berrar moi alto este ano, como sempre, que estamos en contra da violencia de xénero, da violencia machista. Estamos en contra porque sigue matando mulleres, porque no mundo é a primeira causa de morte das mulleres e porque é unha lacra, é un terrorismo machista que mata as mulleres. Neste ano xa van 48 mulleres mortas en España, según datos do Ministerio, e 6 en Galicia. Pero é que nos últimos 15 anos xa son 1028 mulleres e 56 en Galicia que morreron a mãos das súas parexas ou exparexas. Para seguir loitando en contra da violencia de xénero e para traballar sobre a sensibilidade, que a sensibilización da cidadanía é o principal que debemos ter en conta dende todas as administracións e para traballar en prol da igualdade.